әмне ижауда яшаушы Ләйсирә Шәриповага әбисенең шулпылары татар төрки тарихына сәнгатьчә карарга этәргеш биргән, үткәнгә ихтирамын да арттырган. Удмурт дәүләт университетының сәнгать институтында Ләйсирә тимергә нәкышләп рәсем төшергә өйрәнгән. Уланда татар халкының яшәеш агачын сурәтләгән. Рәсемдә агач һәм хөрмәләр кара һәм ак тәкәләрне дә күрергә була. Ләйсирә моның өчен бик күп укырга, татар һәм башка төрки халыкларының әкиятләре, риваятләре белән танышырга туры килгәнлеген әйтә. Ләйсирә Шәрипова һәм аның укытучылары белән Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Удмурт дәүләт университетының сәнгать институтында берничә ел элек яңа белгечлек алу мөмкинлеге тудырылды. Бу тимер, күн һәм башка материаллардан сәнгать әйберләре ясау, студентлар мастерскойда соңгы елларда киң таралган витражлар ясарга, тимергә нәкышлы рәсемнәр төшерергә һәм аларны эмаль белән капларга, бизәнү әйберләре ясарга өйрәнәләр. Шушындый һөнәргә тиздән яшь милләттәшебез Ләйсирә Шәрипова да ия булачак. Студентлар өчен җаваплы көннәр. Тиздән диплом проектларын яклап, олы тормыш юлына аяк басачаклар алар. Университетта алган һөнәрләре буенча эш булырмы? Әлегә студентлар бу турыда уйланмый. Алар күңеленә хуш килгән шөгыль белән мавыгып, төрле-төрле зәвыклы әйберләр ясый. Кемдер витраж, тәрәзә һәм ишек пыялаларын бизәп ясау алымнарын үзләштерә. Кемдер тимердән кызыклы әйберләр ясарга омтыла. Күңеле нәрсәгә тарта, шуның белән шөгыльләнә. Остазлары аларның сәләтен ашарга ярдәм итә.
Ләйсирә, син хәзер диплом эшен эшлисең. Ул ничек килеп чыкты менә идеясын кем бирде аның?
Үземнең халыкның мифология Логиясын оқып, мин икенче халыкларның древа жизни дигән темасын эзләп, безнең халыкның древасын үземчә ясадым.
Ә менә аны сиңа кем тәкъдим итте? Нигә син бу эшкә алындың?
Менә минем укытучы булышканы сөйләп аларга темасын дипломны. Ул үзе үз халыкның мотивлар, орнаментлар ясап, миңа да син үзеңнең халыкның әйберләрен ясап карай дип әйткәне.
Синең күңелеңә хуш килдеме соң ул? Әллә инде укытучы әйтте, ярар ясап карыйм әле дип?
Юк, миңа үземә дә бу тема ошый. Шуңа күрә мин интернеттан информация җыеп, үземчә эшләдем проект.
Әле менә аңлатып, нәрсәләрдән тора ул? Нинди эшләрдән тора?
Агач, древо жизни. Бу агачның өстендә кышлар ясалган стилизованный хөрмәләр.
Алар нәрсәне аңлата?
Хөрмә ул плод, оҗмахның.
Хөрмә үсеп чыгып, агач булыптагын җимеш бирә һәм мөселманнарда киң таралган.
Агачның астында ике тәкә ясалган. Берсе кара, берсе ак. Шу әйбәт һәм әшәке эшләр монда символизирует. Иң аста инде яшь үскән чирәмнәр ясалган. Алар яңа әйбәт тормыш аңлата.
Ләйсирә Шәриповның да диплом эше инде әзер дип әйтергә була. Декоратив куллану сәнгате кафедрасы җитәкчесе Валерий Быковский булачак белгечнең тимергә нәкышләп төшергән һәм эмаль белән капланган эшеннән канәгат. Әмма агач дөрес буялмау сәбәпле ул эшкәртелгәннән соң үзенчәлек сыйфатын югалткан, аны чистартып башкача ясарга тәкъдим итте. Әлбәттә, әлеге факультетта белем алучы кызларга алар бүген күпчелекне тәшкил итә. Агач һәм тимерне эшкәртеп, зәвыклы әйберләр ясарга җиңел түгел.
Основной вот такой материал, сложная техника, в общем, можно сказать, мужская работа.
Әмма эшләрендә барыбер хатын-кызга хас булган эшкәлек сизелә, дип билгеләп үтте җитәкче. Дөрестән дә Ләйсирәгә диплом эшен башкарып чыгарга җиңел булмаган. Аның укытучысы Василий Степанов диплом проектын сайларга ярдәм иткән. Инде эшен Ләйсирә үзе башкарып чыккан. Укытучысы студенткасының эшенә югары бәя бирде.
Очень доволен работой. Приятно, что получилась вот такая работа. В национальном колорите очень изучено, очень все тщательно просчитано, продумано, изучено, анализировано. И свое видение, свое представление на современном этапе.
Әйе, Ләйсирә татар халкының милли бизәкләре белән кызыксына. Шуңа да диплом эше итеп татар халкының яшәеш агачын ясарга алынган. Моның өчен аңа бик күп укырга, татар һәм башка халыкларның әкиятләре, риваятләре белән танышырга туры килгән. Шушы риваятләргә нигезләнеп, Ләйсирә башта күп санлы эскизлар ясаган.
Беренчедән без эскизлар ясыйбыз. Бу вариантлар. Без берсен иң әйбәтен сайлап алабыз, шуны аннары разрабатывать итәбез. Берсен сайлап, без аның рәсемнәрен ясап, буялап алып, буйыбыз. Аннан олы кыягазга төшүрәбез. Аннары инде эскизне олырак итеп ясыйбыз рәсемнәр белән.
Ләйсирә эшләгән техника перегородчатая эмаль дип атала. Бу нәрсәдән гыйбрәт соң? Металл өстенә нәкышлап эшләнгән тимер шибек ябыштырыла һәм ул төрле төстәге пыяладан ясалган махсус буяулар белән каплана. Аннан соң 870 градуска кадәр кызган мишкә куеп кыздырыла. Менә шуннан соң эмаль белән капланган зәвыклы әйберләр килеп чыга. Ләйсерә шундый матур күз явын алырлык әйберләр белән кичкенәдән кызыксына.
Минем әбиемнән менә мондый матур шурпылар калган иде. Менә буларга карап, мин дә үзем национальный әйберләр ясасы килә башлады минем. Менә бу художественная эмаль дигән техникада мин үзем ясадым менә шундый әйберләр татар халык орнамент белән.
Булачак рәссам 6 яшеннән сәнгать мәктәбенә йөреп, рәсем ясау нигезләрен өйрәнгән. Рәсем укытучысы булу теләге аны педагогика көллиятенә китергән. Әмма үз кулы белән милли бизәкле әйберләр эшләү нияте көчлерәк булган. Ләйсерә Удмурт университетының декоратив куллану сәнгате факультетына укырга керә. Биредә булачак рәссам зауыклы әйберләр ясауның төрле ысулларын үзләштерә. Милли бизәкләрне булачак рәссам төрле китаплардан да өйрәнә.
Казанга барып, анда тематический китаплар табып сатып алдым.
Һәм шуннан карап, шуларны өйрәнеп, үзең эшлисең, димәк.
Әйе.
Анда рәсемнәренә күрсәтелгәнме, әллә инде аның ничек ясау техникасы да бирелгәнме?
Бу китап ул читекләр турында. Монда техникада язылган. Нинди приспособленияләр кирәк, нинди станоклар кирәк. Ә менә безнең технология турында китаплар, татар халыкта китаплар юк. Аны инде безнең укытучы безгә күрсәтеп, ничек нәрсә эшләсе, рәт без үзебез инде аны артыннан кабатлыйбыз.
Менә синең кулыңда хәзер күннән ясалган әйберләр. Син тимер белән генә, кырыш белән генә түгел, димәк әле күн белән дә эшлисең.
Әйе, мин төрле техникада эшлим. Тигән дә бар техникада тырышам безнең халыкның сюжетлар, орнаментлар кертергә.
Аларны димәк инде үзең уйлап табасың, әллә шулай китаплардан эзлисеңме?
Китаплардан карап, үзгәртеп, үзеңчә шулай чыгарам инде.
Ә сиңа кайсы материал белән эшләргә җиңелрәк менә? Күн беләнме, тимер беләнме, әллә инде тагын бәлки балчыктан да нәрсә булса да ясасаң бер?
Әйе, балчыктан да ясам, тимердән дә. Ну, бөтен техникалар миңа ошый, алар үзенчә, үз специфика белән.
Бер-берсен кабатламый инде.
Әйе.
Шушындый әйберләрне ясар өчен башта рәсем ясыйлар. Шуннан соң ул рәсемне тимергә нәкышләп төшерәләр. Ләйсерә хатын-кызлар өчен төрле бизәнү әйберләре ясый. Алар күннән, балчыктан, нәкышләнеп эшләнгән тимердән. Рәссам һәр әйберне татар милли бизәкләренә нигезләнеп эшләргә тырыша. Бу елларда ясаган бизәнү әйберләре Казанда заманча киенергә яратучы кызлар тарафыннан казаныш тапкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.